Radio Magazine. Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i s vama sam u narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. U nastavku poslušajte. Novi javni poziv u okviru projekta EU for Agri za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju izazvao je pažnju poljoprivrednika iz Unsko-sanskog kantona. Ali za dobijanje novčane podrške potrebno je napisati projekat, a za to trebaju i savjete. Poljoprivrednik Esad Velić.
Možemo 100% sredstva dobiti, ali bez učešća opština i kantona i neke savjetodavne službe nećemo. Ja sam proizvođač sa 4 osnovne, nepismen sam, ali proizvedem 10 tona mlijeka godišnje.
Na spisku korisnika uglja više nije nekoliko područnih osnovnih škola u Zeničko-Dobojskom kantonu zbog dobijanja novih kotlova za grijanje. Direktorica škole Dijana Čerim.
Učiteljice su zadovoljne, kažu da im je toplo, da nije toplo samo kod peći, nego da je u cijeloj učionci toplo i tako.
Udruženje Nova snaga iz Mostara već godinama se bori da ponovo pošumi jednu od brdskih područja iznad grada. Anel Droce iz tog udruženja kaže.
Ukoliko bi brda oko Mostara bila pošumljena, da bi temperatura tokom ljeta, kada su dakle najveće vrućine u gradu Mostara, potencijalno u centru grada bile niže od 7 do 8 stepeni, što je mislim, vrlo, vrlo velika razlika u odnosu na sadašnje postojeće stanje.
Ostanite sa nama. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastali su se početkom sedmice sa komesarom Europske unije za susjedske odnose i proširenje, Oliverom Varheljijem, koji je boravio u Sarajevu. Teme razgovora su bile kandidatski status, predstojeći koraci na putu BiH prema Europskoj uniji. Detaljnije će Leila Omeragić-Ćatić.
Posjeta komesara Europske unije za susjedstvo i proširenje Olivera Varheljija Sarajevu je uslijedila nakon što Europska komisija preporučila dodjelu kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu. On je nakon sastanka sa članovima predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem i Željkom Komšićem te članicom Željkom Cvijanović na preskonferenciji rekao kako je dodjela kandidatskog statusa ponuda za Bosnu i Hercegovinu, ali i naglasio da ta preporuka dolazi uz visoka očekivanja.
Evropski put za Bosnu i Hercegovinu jeste otvoren, ali se od Bosne i Hercegovine očekuju rezultati. Mi očekujemo da se ti rezultati ostvaruju bez daljih odlaganja i sada je na političkom liderstvu ove zemlje da to postane i stvarnost za sve u Bosni i Hercegovini. Želimo da vidimo opipljive, jasne rezultate o kojima možemo izvijestiti Evropsko vijeće, čije sjednice u decembru. Ja se nadam da ćemo na toj sjednici imati pozitivnu odluku i da će Bosna i Hercegovina biti dodijeljen kandidatski status.
Pred Bosnom i Hercegovinom je 8 uslova koji se kreću od usvajanja paketa zakona o pravosuđu do zabrane torture i garantovanja slobode medija. Šta bi taj status značio za Bosnu i Hercegovinu, ali i za Evropsku uniju, član predsjedništva BiH Denis Bećirović je rekao.
Veliko ohrabrenje za sve ljude u Bosni i Hercegovini. Ja sam na ovom sastanku vrlo jasno rekao i da pitanje proširenja Evropske unije nije neko sporedno pitanje, već važno geostrateško pitanje i za Evropsku uniju, pogotovo u smislu očuvanja stabilnosti i Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana.
Bećirović je također dodao i kako je jako važno da političari u Bosni i Hercegovini promijene temeljni pristup, jer
neće se Evropska unija prilagođavati standardima i kriterijima Bosne i Hercegovine. Naša je obaveza u Bosni i Hercegovini da se prilagođavamo standardima i kriterijima Evropske unije.
Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović je izrazila želju da, kako je rekla, vidimo domaće institucije kako upravljaju procesima i nose odgovornost za te procese.
Dakle, izrazila sam našu opredjeljenost da evo, radimo kao predsjedništvo na svim onim pitanjima koji su nama povjereni po osnovu Ustava i koji možemo da se bavimo i mislim da ćemo se na taj način i kretati u budućem periodu. Također, ukazala sam na to da je neophodno s obzirom da obaveze koje treba da izvršavaju različiti nivoji vlasti, da također mora da na neki način ili želim da na neki način oživimo naš sistem koordinacije koji bi omogućio organizovano, smišljeno kretanje na europskom putu, a ne da sačekujemo jedni druge mnogo vremena i bez bilo kakvog objašnjenja ili razloga.
Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Evropske unije Oliver Varhelji je upozorio da 14 prioriteta i dalje važi, te da Bosna i Hercegovina mora da ih ispuni. Podsjećamo, riječ je o mišljenju Evropske komisije iz 2014. a tih 14 prioriteta je podijeljeno u 4 područja: demokratija i funkcionisanje institucija, vladavina prava, osnovna prava i reforma javne uprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeregić-Ćatić.
Na vratima Evrope.
Nakon objavljenog novog javnog poziva u okviru projekta EU for Agri za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju vrijednog 3,2 miliona konvertibilnih maraka, počele su i informativne sesije u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine. Na prvim sesijama organizovanim u Unsko-sanskom kantonu poljoprivredni proizvođači konstatovali su kako će ponovo biti teško zadovoljiti kriterije iz javnog poziva u nadi da će im podršku pri apliciranju dati lokalne savjetodavne službe. Azra Bajrić.
Poljoprivredni proizvođači u Unsko-sanskom kantonu pokazali su veliko zanimanje za prezentaciju novog javnog poziva u okviru projekta EU for Agri za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, no istovremeno, poučeni ranijim iskustvima, izrazili sumnju da će moći zadovoljiti sve propisane kriterije. Semer Čaušević.
Bavim se poljoprivredom već u obrtu sam 8 godina, ali nisam baš uspio ni jednom proći, a jesam aplicirao. Teško je, znači puno je pisanja, puno je papira, puno je izjava. Rećemo, evo, mi imamo u registru zemlje, svi prijaviti. Svi imamo, evo ja imam 400 duloma, ali tamo trebamo opet neke ugovore dodatne dodati i tako to neke stvari. Ima tu čudni postaviti, rećemo, kriterija koje su nemoguće. Još plus to sve izbavim, predam i na kraju kaže otpusti za neku kvačicu, zarez ili teško je baš proći.
Slična su i iskustva i sada Velića, vlasnika farme Velić iz Velike Kladuše.
Niko nisam čuo da je iz opštine dobio ikakva sredstva. A sredstava ima i svega ima, samo da bi nam neko pomogao, može se biti jedno slovo da fali, možemo biti odbijeni.
Saša Kotlica, suradnica u projektu EU for Agri, kaže kako znaju za primjedbe poljoprivrednih proizvođača, te da su u tek otvorenom javnom pozivu vrijednom 3,5 miliona maraka, u kojem u pojedinačnim prijavama mogu biti tražena sredstva od 15.000 do 300.000 maraka, određene procedure pri apliciranju pojednostavili.
U usporedbi za prethodni javni poziv koji je bio i za istu mjeru, možemo reći da smo donekle relaksirali, u stvari dali malo više vremena potencijalnim korisnicima da ispune neke kriterije, pa recimo vezano za građevinske dozvole. Pošto je jedan od prihvatljivih troškova u sklopu ovog javnog poziva i izgradnja novih objekata ili sanacija, adaptacija postojećih, za koje u prethodnim javnim pozivima potencijalni korisnik bio u obavezi da prilikom podnošenja prijave dostavi dozvolu za gradnju. Kroz ovaj javni poziv smo sad to donekle relaksirali, u stvari ostavili malo više vremena potencijalnim korisnicima, tako da oni sada dozvolu za gradnju dostavljaju, ukoliko budu naravno odabrani za financijsku podršku, u momentu podnošenja zahtjeva za plaćanje.
Određene izmjene kojima se željelo dodatno olakšati aplikantima odnose se i na pripremu projektnog prijedloga, odnosno poslovnog plana, naglašava Kotlica.
Tako da za iznose koji su do 80.000 konvertibilnih maraka pripremaju samo projektni prijedlog koji je poprilično jednostavniji u odnosu na poslovni plan, a podnosioci prijave koji traže iznose od 80 do 300.000 konvertibilnih maraka su u obavezi da pripreme složeni poslovni plan. Također olakšica za ove koji pripremaju projektni prijedlog, odnosno koji traže ovaj manji iznos sredstava, jeste ta da nemaju obavezno zapošljavanje.
Poljoprivredni proizvođači ipak izražavaju strahovanje da neće uspjeti ispuniti sve kriterije, odnosno proći kompliciranu proceduru apliciranja, i stoga se nadaju podršci iz lokalnih savjetodavnih službi za poljoprivredu. Esad Velić.
Ja sam proizvođač mlijeka već 10 godina, imam uposleni 2 radnika, planiram sad još 2. Svi mi takvi možemo 100% sredstva dobiti, ali bez učešća opština i kantona i neke savjetodavne službe nećemo. Ja sam proizvođač sa 4 osnovne, nepismen sam, ali proizvedem 200 tona mlijeka godišnje i ide sve. Ja bi to sve uduplo samo da uz ovu malu pomoć.
Semir Čaušević.
Preko opštine to bi najbolje bilo organizovano, znači da tu ima opština taj svoj tim, kako treba nešto platiti da se odradi, znači da to pojednostavi nam jednostavno, da mi to lakše dobijemo ako se može dobiti, ako ne može, kao da ga prave da ti to ne dobiješ nikako.
Podršku poljoprivrednim proizvođačima u Cazinu obećala je lokalna služba za poljoprivredu, Zuhad Poršić, šef službe.
Kvalitetno i u značajnoj mjeri njih informišemo, dajemo im određene inpute, savjete u kom pravcu treba udjeliti prilikom prijave na javni poziv. Kad je u pitanju izrada biznis planova i programa, to rade konsultantske kuće.
Projekat podrška Evropske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, četverogodišnja inicijativa sa ciljem modernizacije poljoprivredno-prehrambenog sektora, otvaranja novih i zadržavanja postojećih radnih mjesta, te podrške oporavku od krize prouzrokovane pandemijom u BiH. Financiran je sredstvima Evropske unije uz podršku razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Češke razvojne agencije. Za Radio Slobodna Evropa, Azerbajdžan.
Prestanak korištenja fosilnih goriva i prelazak na obnovljive izvore energije je strateško opredjeljenje Evropske unije. Na to se obavezala Bosna i Hercegovina, gdje je ugalj glavni energent za dobijanje električne i toplotne energije. Na spisku korisnika uglja više nije nekoliko područnih osnovnih škola u Zeničko-Dobojskom kantonu zbog dobijanja novih kotlova za grijanje. Arnes Grbešić ima detalje.
Iz učionica područne osnovne škole Poljske u Zenici izbačene su peći na ugalj i drva koje su se koristile u grijnoj sezoni. U školi koju pohađa 100 učenika postavljen je kotao na pelet i biomasu, a radijatori u učionicama. Pored toga renovirana je i oronula školska zgrada koja je dobila novu fasadu i stolariju. Do sada je za grijanje ova škola trošila između 10 i 15 tona uglja i 10 kubnih metara drveta. Sada su stvoreni neuporedivo bolji uslovi za nastavu u područnoj školi, kaže direktor škole Ahmed Muradbegović Zenica Mirnas Fazlić.
I za djecu bolje i sigurnije komplet zgrada. Biće toplija, sanitarni čvorovi topliji, što do sada nije bio slučaj. Hodnici, ogromni hodnici nisu bili zagrijavani, sad će biti veoma pozitivno, super iskustvo, ne može bolje. Situacija s obzirom da smo tu radili i termoizolacijom fasad.
Ni u Zeničkoj područnoj školi Jezero sa 50 učenika više se neće ložiti u učionicama. Ovdje nisu koristili ugalj nego samo ogrjevno drvo. Direktorica škole Alija Nametak u Zenici, Dijana Čerim.
Svaku učionicu se nalazila po jedna pećica gdje se ložila drva. 35-40 kubika je dolazilo drva. To dođe, znate šta, u onim balvanima, pa nam onda i šumarije to isjeku na čutke, onda domari to cijepaju, pa onda to treba složiti, unijeti, eto tako, čuvati da nam ne odnesu, ne raznesu.
I ova škola je, pored novog sistema grijanja, dobila drugi izgled. Još jednom Dijana Čerim.
Prvo je išla zamjena stolarije i onda je išlo utopljavanje, fasada nova, znači stavljena je staklena vuna na tavan. Projekat je sadržavao, znači, kompletnu instalaciju grijenih tijela. U svaku prostoriju je postavljeni radijatori, čak i u holove, i na kraju je, znači, došla ta instalacija tog kotla koji to zagrijava. Učiteljice su zadovoljne, kažu da im je toplo, da nije toplo samo kod peći, nego da je u cijeloj učionici toplo i tako.
Prethodno spomenute i još dvije područne škole u Zenici i Magleju obuhvaćene su projektom Caritasa Švicarske i Ministarstva za obrazovanje Zeničko-Dobojskog kantona. U renoviranje je uloženo 320.000 maraka. U područnoj školi Luke u Zenici u toku je zamjena sistema grijanja. Umjesto kotla na ugalj, ova škola sa 50 učenika će za grijanje koristiti geotermalnu pumpu. Do sada je škola godišnje nabavljala 20 tona uglja i 5 metara drva. Direktor škole Vladimir Nazor u Zenici, Mirne Svarupa.
Sada je završeno utopljavanje, zamjena stolarije i postavljeni su oni kolektori u zemlju oko škole i čeka se pumpa da stigne kako bi se instalirala i postala. To je toplotna pumpa koja će biti na električnu energiju, s tim da će trebalo biti po svim projekcijama jeftinije puno nego što je bilo.
Novi sistem grijanja ima još prednosti, dodaje Varupa.
Nama je to dobro zato što se radi u područnoj školi gdje će se moći naštimati kada da se pali toplotna pumpa i da djeci bude na vrijeme to zagrijanje. U ovom slučaju mi imamo plaćanje. Još jedna bitna stvar je naglasiti da recimo morate plaćati ložača posebno za ovu peć koju smo do sada imali. Sada recimo nećemo imati ni te troškove.
Geotermalno grijanje radi se i u područnoj školi u magleskom naselju Moševac. Ova škola je godišnje trošila 15 tona uglja. U njenim učionicama je 50 đaka. Direktor prve osnovne škole u Magleju Mirza Ahmetović.
Ta škola je u potpunosti renovirana. Ranije sad se samo radi grijanje, znači na toplotnu pumpu. Oni su iskopali dole kanale, to je ono što ja znam, postavili te cijeve. E sad kad će završiti, to vam ne mogu reći, to ne znam.
Geotermalno grijanje prošle godine je uvedeno u područnu školu u naselju Kosova kod Maglaja, koja je ranije imala grijanje na ugalj. U ovu školu sada dolaze veći računi za struju. Još jednom Mirza Ahmetović.
Znači veća je potrošnja struje, što je sasvim normalno, s obzirom da se ta voda ne može zagrijati na nekakvu visoku temperaturu, znači struja to dogrijava, tako da računi za struju su veći nego što su bili ranije, ali mi smo zadovoljni što se tiče zagrijavanja, to je sasvim okej, lakše je za održavanje, za sve ostalo, tako da to funkcionira dobro u Kosovi. Znači bude neki 300-400 maraka možda. Struje, recimo da je prije dolazilo 30 do 50.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Svaka treća žena u BiH doživi neki oblik seksualnog uznemiravanja, a svega 2% njih to nasilje prijavi policiji. Ovo su rezultati istraživanja koje je proveo OSC u Bosni i Hercegovini. Zoran Matkić.
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava Skupštine Brčkog distrikta u suradnji s misijom OSS-a u Bosni i Hercegovini organizirali su u Brčkom radionicu Oblici rodnog zasnovanog nasilja s posebnim osvrtom na analizu i mjere zaštite od seksualnog uznemiravanja. Ova radionica održana je u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja koja se u svijetu obilježava svake godine od 25. studenog do 10. prosinca. Na radionici su prezentirani rezultati istraživanja koje je misija OSS-a provela na prostorima Bosne i Hercegovine. Leila Mamut, službenica za rodna pitanja misije OSS-a u Bosni i Hercegovini.
Nešto više od 2300 žena je ispitano u sklopu ovog istraživanja. Naravno, tu je zastupljenost po entitetima i oko 200 žena je i konkretno iz Brčkog distrikta. One su bile od dobi od 18 do 74 godine.
Određene skupine žena su više izloženije seksualnom uznemiravanju, naglašava Leila Mamut.
Prema našem istraživanju to su mlade žene koje imaju manje stabilna zaposlenja, onda žene koje pripadaju manjinskim grupama, povratnice, interno raseljene žene, odnosno lica i sl.
Tijekom radionice razgovarano je i o mjerama zaštite koje su na snazi te mehanizmima kojima se one mogu unaprijediti, a s ciljem zaštite žrtava seksualnog uznemiravanja. Milijana Simić, predsjednica Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava Skupštine Brčkog distrikta.
Ono što je nama za cilj negdje da institucije Brčkog distrikta kao i na državnom nivou uspostave bolje mehanizme vezano za prijavu samog seksualnog uznemiravanja, također da prilagode onim osobama koji su u nepovoljnom položaju kao što su osobe žene s invaliditetom ili recimo osobe koje su pripadnice nekih nacionalnih manjina, da te usluge i da ti mehanizmi budu dostupni svima.
Veoma je važno da se ovakvi vidovi nasilja prepoznaju, prijave i zakonski procesuiraju. Leila Mamut.
Jako je bitno razgovarati o tome zašto je ovako mali procenat prijava ove vrste nasilja i vidjeti šta je moguće učiniti kroz različite mehanizme i kroz različite kampanje podizanja svijesti da se poveća broj prijava i da se adekvatno zaštite žrtve ove vrste nasilja.
Skupštinska povjerenstva će u suradnji s misijom OSS-a u narednom periodu sprovesti anonimnu anketu u institucijama Brčkog distrikta o seksualnom uznemiravanju, nakon čega će organizirati adekvatnu obuku za sve uposlenike s ciljem podizanja svijesti o ovom obliku nasilja i njegovom sankcioniranju. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Forum protiv diskriminacije ranjivih grupa istaknuti je problem zastupljenosti osoba sa invaliditetom u medijima. Javni servisi nemaju emisija sa znakovnim riječnikom kako bi i gluhonijeme osobe mogle pratiti program. Nebojša Kolak.
Alma Mujanović, predsjednik udruženja Znak za riječ, istakla je da se ne poštuje UN konvencija o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini i pozvala javne servise da obrate pažnju pogotovo na probleme ljudi sa oštećenim sluhom, jer im nisu obezbiđeni tumači znakovnog jezika kako u javnom servisu, tako i u institucijama. Problem su registrovani tumači znakovnog jezika.
Prije svega treba istražiti područje koje to sve osobe poznaju znakovni jezik, te se pobrinuti da se tumači znakovnog jezika i certificiraju. Nakon toga može da se dovede proces obezbjeđivanja tumača u svim medijskim kućama itd. Zbog problema standardizacije znakovnog jezika imamo 16 certificiranih tumača znakovnog jezika na 70.000 registrovanih osoba oštećenog sluha, što je velika razlika.
Za osobe sa invaliditetom dodatni je problem način medijskog izvještavanja, gdje određeni mediji odmah u naslovu vrše diskriminaciju osoba sa invaliditetom. Milica Ječić, osoba sa invaliditetom, Trebinje.
Da naslovi poput iako je vezana za kolica, iako je slijepa osoba, iako je gluhonijema osoba, nisu dobro napisani i nije lijepo na taj način isticati nečiju fizičku karakteristiku, isticati invalidnost, a da pritom ne isteknemo kvalitete te osobe.
OEBS je sazvao forum kako bi u direktnom razgovoru saznali na koji način bolje izvještavati o problemima osoba sa invaliditetom i ujedno uputili poziv medijima da obrate više pažnje na ove ljude. Zlatan Musić, OEBS.
Osobe sa oštećenjem sluha nisu u stanju da prate dnevni program medija, pogotovo ne na javnim RTV servisima gdje bi trebalo da dobijaju svakodnevne informacije. I želimo također da ovim putem pozovemo sve medije i javni servis koji je u stanju da prilagodi svoj program osobama sa oštećenjem sluha.
Na forumu osobe sa invaliditetom su istakli da su jedino povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom ispratili njihov rad, dok drugim danima tokom godine nisu prisutni u medijima. Iz Srbije za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa. Jedno udruženje građana iz Mostara već godinama se bori da ponovo pošumi jedno od brdskih područja iznad grada. Iz udruženja pod imenom Nova snaga time nastoje ne samo vratiti prijeko potrebno zelenilo, nego i spasiti ljudske živote i imovinu. Pitanje je, međutim, koliko pri tom nailaze na razumijevanje i podršku okoline. Koliko se i sami građani ponašaju u skladu sa evropskim principima. Odgovor je potražio Mirsad Behram.
Udruženje građana Nova snaga, koje okuplja uglavnom stanovnike iz naselja Šehovina sa istočnih obranaka Mostara, zadnjih sedmica ponovo je provelo niz akcija sadnje iznad tog dijela grada kao i u samom naselju. Predsjednik udruženja Anel Droce za Radio Slobodna Evropa kaže kako su proveli više aktivnosti u oktobru i novembru ove godine.
Prvo smo uradili jednu akciju čišćenja i sađenja. Na jednom lokalitetu smo posadili prilike nekih 40 sadnica alepskog bora i nekoliko vrsta čempresa. Očistili smo jedan lokalitet koji se nalazi na prilazu naselja Šehovina u Mostaru.
Nakon toga provedena je akcija sadnje odraslih stabala, lipe i platana, te su u naselju zasađene 24 sadnice. Potom je na brdskom platovu iznad naselja Šehovina i Bjelušine provedena akcija pošumljavanja. Posađeno je oko 200 sadnica alpskog bora i čempresa. Anel Droce ističe da se radi o sadnicama koje su sami uzgojili članovi udruženja Nova snaga, što je proces za koji je trebalo nekoliko godina.
A to je iz razloga što je te sadnice na području Bosne i Hercegovine jako teško nabaviti, kupiti. Uglavnom, oni ljudi koji to kupuju iz uvoza, iz Italije, uglavnom iz Španije, i to je jako skupa investicija ko to radi na taj način i zato smo se mi odlučili na tu vrstu aktivnosti.
Treba podsjetiti da udruženje Nova snaga već oko 7 godina provodi niz aktivnosti, uključujući akcije i pošumljavanja i čišćenja. Akcije pošumljavanja na istočnim brdskim područjima Mostara udruženje Nova snaga, međutim, ne provodi radi njih samih, nego nastoje spriječiti katastrofalne posljedice po lokalnu zajednicu na tom izrazito pjeskovitom području. Zašto provode akcije sadnje drveća iznad naselja kao što su Mazoljice i Šehovina? Prvi čovjek udruženja Nova snaga, Anel Droce, objašnjava da je riječ o platou koji je prije proteklog rata bio pod šumom, upravo pod Čempresom i Alpskim borom.
I taj šumski plato je, nažalost, usred ratnih zbivanja i zbog potreba stanovništva u ratnim okolnostima posječen. Stvorio se, dakle, nakon toga problem što je to postala jedna golet koja je opasna i za ljude, i za grad, i za naselja koja gravitiraju tom području, jer se stvaraju, dakle, procesi klizišta i erozija koji ozbiljno mogu ugroziti i ljudske živote. Da ne pričamo o objektima koji se nalaze u blizini toga.
Tako je proteklih godina posađeno mnogo sadnica, ali je ključno pitanje šta je ostalo u prirodi. Predsjednik Udruženja građana Nova snaga, Anel Droce, navodi kao primjer pošumljavanje područja iznad susjednog naselja Mazoljice prije nekoliko godina.
I nažalost, taj zasad nije opstao iz razloga što su ljudi, prije svega lokalni koji tu žive, uništili ogradu koja je bila sagrađena od strane komunalnog preduzeća u gradu Mostaru i te sadnice nisu proživjela, dakle, situaciju da domaće životinje koje gravitiraju u tom području su i u biti uništile.
Tako projekat nije zaživio, iako je bio zahtjevan i u organizacionom smislu, jer je učestvovalo nekoliko mostarskih osnovnih škola, navodi Droce. Polovičan uspjeh je zabilježen i iznad matičnog naselja Šehovina, kaže prvi čovjek udruženja Nova snaga.
Gdje smo imali situaciju da nam je, sad teško reći to u procentima, otprilike 50% opstane toga, 50% ne opstane i tu smo također radili žičanu ogradu koja je isto nekoliko puta i uništavana i popravljana i tako dalje.
Zadnjih godina problem pokušavaju riješiti zaštitom sadnica mrežama za zaštitu voćki. Međutim, teren je poznat po jakom vjetru koji uništi mreže, pa sadnice postanu lak plijen i domaćih i divljih životinja, kažu u udruženju Nova snaga. Zbog svega nameće se pitanje koliko se općenito u Bosni i Hercegovini sami građani ponašaju u skladu sa evropskim standardima. Anel Droce kaže da je udruženje čiji je član posvećeno svom cilju i da nastoje stvoriti uslove da se na području koje žele opet pošumiti jednog dana stvore uslovi i za rekreativne aktivnosti. Ipak, svi sugrađani očito ne razmišljaju na taj način.
Međutim, ima zaista tu i nesavjesnih pojedinaca koji ne gledaju, dakle, tu neku širu sliku, ne shvataju da je to potreba svih nas koji živimo u Mostaru. Ne shvataju da to što oni kratkoročno možda profitiraju time što će nahraniti svoju stoku trajno unište možda neku drugu perspektivu. Ima zaista određeni broj pojedinaca koji jednostavno postupaju nesavjesno.
U udruženju Nova snaga naglašavaju kako im je želja da cijelu priču prošire za korist cijele zajednice. Bitno je da ljudi shvate da će sve ove aktivnosti dugoročno donijeti dobrobit svima, ističe prvi čovjek udruženja Anel Droce.
Ja sam čitao neku studiju prije sa nekih 5 do 10 godina. Uglavnom, zaključak je bio da ukoliko bi brda oko Mostara bila pošumljena, da bi temperatura tokom ljeta, kada su dakle najveće vrućine u gradu Mostara, potencijalno u centru grada bile niže od 7 do 8 stepeni, što je, mislim, vrlo, vrlo velika razlika u odnosu na sadašnje postojeće stanje.
Cijela priča zapravo ima ekološki aspekt, dodaje Droce.
Dakle, to govori zaista o jednoj činjenici da mi živimo na prostoru gdje imamo jako malo zelenih površina, a jako mnogo betona, asfalta.
Ako bi jednog dana, makar na jednom od lokaliteta, iznikla šuma, to bi bilo veliko bogatstvo za sve, poručuju iz udruženja građana Nova snaga. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugumović.